Первый день зимы во всем свете проходит как день профилактики и борьбы со СНИДом. Беларусь является активным удельником международных осветницких и медицинских программ у борьбе с так званой чумой 20-го, а уже и 21-го стагодзяў. У нашей краине официально стоять на улику больше за 10 тысяч хворых на СНИД, переважная колькость их – молодые люди, от 19 до 25 год. Неофіцыйныя падлікі падаюць лічбу ў 15 тысяч хворых. Лідар у трагічнай статыстыцы – Гомельская вобласць. Створаны ў рэспубліцы грамадскія фонды і арганізацыі па прафілактыкі СНІДу разнабакова апякуюцца няшчаснымі хворымі, у першую чаргу звяртаючы увагу на фізічны стан іх жыцця. За духовны стан, прыняцце рэчаіснасці, асэнсаванне яе і змаганне адказвае царква. І, як кажа ксёндз Дмітрый Барыла, самае галоўнае, пра што трэба дбаць, гэта душа, і навярнуцца ніколі не позна. Дзень профілактыкі і барацьбы са СНІДам вернікі каталіцкай царквы краіны прысвячаюць малітве за маральнае навяртанне грамадства, супраць распаўсюджвання наркаманіі блудлівых паводзінаў. Самая галоўная перасцярога СНІДу – гэта страх перад Богам, кажа ксёндз Барыла. Паслухмяное выкананне Божых запаветаў з'яўляецца галоўным профілактычным сродкам супраць СНІДу.